tulisan dapat mengubah pikiran dan jiwa. Begitu juga dengan ucapan. Makna tersirat terabaikan. Makna biasa seringkali terpikirkan.
Perkenalkan, kami OBS 29 dan Aprikul menemani hari-harimu. Hope for the best but prepare for the worst.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Faisal Aziz dan rekan-rekan saya, kembalikan lagi kepada yang pemiliknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini gua Apriko bersama teman-teman gua.
Jadi gini, biasanya kita LLM itu kan selalu berkaitan dengan pernikahan, tentang percintaan, pendekatan kepada perempuan, bagaimana solusinya. Nah, sekarang ini LLM akan menampilkan sesi yang baru.
LLM itu singkatannya apa, Om?
Love Life Motivation.
Oh, bukan LLM yang kayak usaha-usaha itu ya?
Apa tuh?
MLM.
Oh iya iya iya. Maksudnya pecel LLM. Tuan kita. Bener sponsor. Oke. Nah, kali ini coba membahas tentang kehidupan kampus. Nah, kehidupan kampus, jadi buat dulu pada yang sedang kuliah atau sudah pernah merasakan kuliah, kita sudah akrab sekali dengan dunia kampus.
Betul.
Dan gua pun kuliah di suatu perguruan tinggi ternama
di daerah?
Di daerah Bogor.
Masya Allah.
Di daerah Bogor. Dan juga teman-teman gua sih juga sudah kuliah. Dan ada teman gua satu tadi yang membuka itu lagi kuliah ya?
Lagi kuliah.
Lagi kuliah, oh gitu. Yaudah kamu cerita. Ya. Berapa IP-nya? Berapa IP-nya?
Jangan disebut lah.
Nah, ini kita sharing.
Takut kaget.
Enggak, ini kita di sini adalah ajang sharing. Jadi kita, ini tidak akan dimuat ke publik. Gak akan dimuat ke media massa,
iya,
media cetak. Jadi gak apa, diungkapkan aja.
Gak perlu ditahu, gak perlu diberitahu lah IPK saya berapa.
Oh gitu. Kalau Bapak IPK berapa, Pak?
Angka bagus, Pak.
Oh? Angka bagus. Jangan sebut.
Sebutin aja. Jangan. Dua, Pak.
Oh, siap tuh. Bapak jangan dia tadi.
Coba sekarang saya mau nanya satu IPK Anda. IPK Bapak Manalo berapa?
Saya 2,4.
Bagus. IPK Bapak Apri?
Saya pernah IPK itu sampai menyentuh angka 3,96.
Wush. Wadaw.
Semester?
2 semester tadi.
2 semester.
Dan akhirnya terakhir?
Terakhirnya saya itu berapa ya? Kisaran 2,4-an.
2,4. Lepas obit 2,22.
Iya, saya enggak bagus.
Berarti di sini yang paling pintar saya terus ya. Ya, alhamdulillah IPK saya 2,7.
Tapi ngomong-ngomong soal IPK, coba nih, kita sekarang kuliah ya. Kita jadi emang orang tua kita sadarin kalau kita pasti kuliah itu buat nilai ya. Emang karena masanya pasti orang tua kita juga titipin kita di kampus tuh buat belajar, bener gak? Gue coba pengen mengkerucutkan nih mengenai motivasi kuliah. Kan banyak anak SMA itu zaman sekarang, gue pengen langsung kerja aja, gue pengen kuliah. Kan orang punya pilihan masing-masing. Ada yang jadi sekolah artis, ada yang sekolah musik, ada yang sekolah olahraga, yaitu kembali kepada pilihan masing-masing. Nah sekarang nih, gue menanya pertama ke Bapak Ruli dulu.
Apa tuh?
Bapak Ruli, gimana sih Pak motivasi Bapak pas awal masuk kuliah?
Tujuannya
apa sih?
Tujuannya suruh orang tua.
Kalau nggak disuruh waktu itu?
Nggak kuliah.
Tolong bapak ceritakan bagaimana sih dulu bapak prosesnya.
Jadi gue emang dari SMA lulus masuk kuliah ya karena orang tua. Karena waktu itu gue belum punya tujuan hidup. Ya ngikutin aja. Nah setelah kuliah beres, tujuannya setelah kuliah itu apa?
Setelah itu baru ada prosesnya.
Nah gimana?
Tapi kalau pas dari gue masuk ke kuliah itu kenapa? Gue masuk ke kampus AKA juga.
AKA bayar?
Oh iya bener.
Sponsor?
Gue masuk ke kampus AKA juga. Bukan karena kemauan gue. Orang tua yang mau. Jadi ya udah.
Sebelumnya emang kalau dari lu sendiri pengen apa sih bang waktu itu?
nggak ngapa-ngapain aja.
Bapak ceritakan kepada kita bagaimana sih pak?
Lu... Om, bentar om, lama-lama kok lu kayak Mr. Tukul sih om?
Emang kenapa?
Iya, ngeselin.
Terus gue jadi siapa kali Elias? Oh, iya, iya. Ya sekarang.
Balik lagi.
Gimana pak?
Gimana apa, pak? Apa aja yang gimana?
Nah bapak kan udah, kan cerita dari orang tua, wah itu benar-benar kita ya sebenarnya harus ikutin lah. Nah terus pas bapak, bagaimana sih pak lika-liku bapak selama kuliah?
Lika-liku laki-laki?
Lika-liku laki-laki.
Banyak.
Banyak.
Pokoknya semester 1-2 itu lumayan menguras otak pak.
Otak siapa pak?
Otak teman saya. Oh.
Kenapa itu pak?
Saya suruh ngerjain tugas pak.
Tugas sama
tugas gua
kerjain sama teman bapak.
Oh, teman.
Maka teman apa yang pusing?
Teman saya yang pusing. Kayak gitu. Pokoknya semester 1-2 itu lumayan lah.
Lumayan.
Lumayan meradaptasi.
Oh.
Apalagi kan kampusnya lumayan tugas numpuk segala macam. Pokoknya benar-benar adaptasi dari masa SMA ke masa kuliah. Lumayan adaptasinya.
Kira-kira yang paling beda apa sih pak antara SMA sama kuliah waktu itu?
Hah? Bajunya?
Bener.
Kalau lagi kuliah bebas, kalau lagi sekolah pakai seragam.
Apalagi kalau gua ngeliat di FTP kan bajunya keren-keren.
Pakai apa?
Kayak kaos boleh.
Pas apa? Kuliah?
Kaos iya pas kuliah. Untuk pas masuk kampus minimal polo shirt. Gak boleh pakai kaos biar naon coba.
Bajunya yang beda pak.
Oh ya, terus apa lagi pak? Lanjut pak.
Udah, itu aja. Nah, kalau dari gua.
Gitu. Kira-kira bapak pas masuk kuliah itu punya ini nggak sih pak motivasi wah gue harus kumlot wah gue harus pinter itu ada nggak sih pak kayak gitu pak?
Enggak kalau gue kalau gue nggak tapi kalau gue sama yang kumlot dijadiin saingan sama mereka.
Kok bisa gitu pak?
Nggak ngerti gue juga. Padahal gue biasa aja. Cuman mereka yang ngerasa jadi gue jadi saingannya mereka.
Oh gitu. Oh mungkin karena tugas bapak dikejar sama kumlot tadi kali. Makanya
bisa jadi.
Nilainya hampir samaan pak.
Pokoknya gue emang pas awal masuk kuliah itu gak ada kepikiran buat yang IPK harus sekian, terus kumlot, ngejar segala macam. Enggak, karena kan emang awalnya kemauan orang tua, jadi gue ya gue jalanin aja. Dan gue awalnya juga ngejalanin ya udah santai-santai aja. Sampai kelewatan, sampai akhir semester juga kebawa santai jadinya.
Kebawa santai.
Saking kebawa santainya hampir...
Sepak
ditanggalin teman-teman gue yang udah pada lulus.
Lah bukan apa pak lulusnya tepat waktu pak?
Iya hampir.
Oh hampir. Hampir.
Untung gue pakai strategi gitu.
Strategi gitu
benar-benar. Cuman nah selama kuliah itulah banyak apa ilmu-ilmu di luar akademis yang mulai ngerubah pola pikir. Gitu.
Cakep. Lanjut pak. Bapak Robit. Kira-kira. Bapak kuliah ini karena emang orang tua, apa kamu sendiri, apa emang pengen gaya-gayaan apa gimana pak?
Pengen gaya-gayaan sih.
Pengen gaya-gayaan?
Soalnya ya, gue ngeliat zaman dulu pas gue lulus SMA, anak kuliah keren gitu di FTP kan, di sinetron, di film, keren. Kayak Roger Daniwarta tuh zaman dulu. Masih ingat gak lu?
Benar, di FTP kantin luas.
Iya, Rio Dewanto zaman dulu.
Pas gue masuk ke kampus, kantinnya
gak ada!
Bingung di mana
tempat fotokopi.
Benar. Gue bingung sama lu pada. Dari tadi lu pada bahas FTV. Kenapa enggak ada bahas film Azab?
Beda.
Kan kuliah. Oh. Mana? Azab film kuliah.
Siapa tuh Azab waktu itu absen? Coba Pak, gimana Pak coba Pak? Pas Bapak kuliah nih kira-kira apa sih Pak? Lika-liku atau pengalaman atau mungkin masalah nilai atau masalah dosen Pak? Tolong Pak bisa sharing kepada kita-kita.
Pas zaman gue kuliah emang awalnya gue emang pengen kuliah, cuman emang bukan di jurusan yang dulu gue kuliahin. Gue tuh kan dulu kuliah di ya sama kayak Ruli sama kayak Aprikul juga di salah satu universitas ternama di Bogor.
Yes, kan. Yes.
Gue kuliah di situ, cuman emang awalnya gue nggak mau di situ, dipaksa sama orang tua gue. Ya udah. Mau gak mau kan. Nah dari situ emang awal yang terpaksaan hasilnya juga segitunya.
Emang tadi mau kemana sih pak?
Saya tadinya tuh kalau gak HI kayaknya ke PR pak.
HI apa pak?
Hubungan internasional.
Oh, okay,
atau
siap,
public
siap.
Relation.
Oh, gitu. Terus kenapa biasanya nyangkut ke kimia-kimia pak?
Kan saya gak ngasih tahu jurusan saya kimia. Kok bapak tahu sih? juga ya.
Iya, Pak. Dia kan bilang satu kampus. Oh, iya.
Gini, Pak, kan Bapak sama saya satu kosan, Pak. Oh, iya. Satu kosan, satu kelas ya, Pak. Ini saya tahu, Pak. Nah, terus Bapak ini tadi kan karena emang salah jurusan, Pak. Berarti Bapak dia kan ini setengah hati apa mencoba untuk apa adaptasi apa gimana, Pak?
Awalnya setengah hati. Awalnya setengah hati. Malah enggak ada setengah hati lah, seperempat kalau bisa.
Se-on
doang gitu kan. Tapi lama-lama gue mencoba adaptasi dengan kapasitas kepala gue yang segini-gininya. Dan hasilnya ya lu tahu sendiri kan. Setiap abis UAS, gue ketemu lu lagi lu lagi.
Enggak,
remedia. Kadang-kadang ketemu Bang Ruli lagi.
Di situ, Pak. Saya bukan remedia, Pak. Saya pengawas. Saya pengawas.
Enggak, soalnya emang kalau kata kakak tingkat gue itu UTS itu ujian tidak serius.
Tidak serius.
Kalau UAS
ujian agak serius.
Serius siapa?
Remedia.
Masalahnya kalau udah remedia lagi ngulang nggak?
Oh iya benar. Bayar lagi, Pak.
Bayar lagi.
Diomelin orang tua, Pak.
Tapi jadi pertanyaan saya tadi Mas Robit bilang ketemu lagi dengan Menaruh ketemu lagi ya pas remedia segala macam ya. Kan Manaro itu kan lebih tua daripada Anda ya, iya. Angkatannya ya. Kenapa bisa ketemu sama Manaro?
Karena jadwal remetnya bareng.
Oh, jadwal remetnya bareng. Tapi kelasnya beda.
Kelasnya beda. Bahkan biasanya kelasnya disamain.
Disamain.
Atau Bapak ini sendiri pernah masuk ke kelasnya pas belajar.
Oh,
biasa.
Saking pinter dianya.
Dia pengen mempelajari lagi. Dia tuh belum cukup dengan ilmu yang segitu.
Oh, seperti itu.
Kira-kira Bapak ini gimana sih, Pak, cara Bapak beradaptasi dengan lingkungan kampus yang mungkin tidak nyaman menurut Bapak supaya Bapak mempunyai motivasi tersendiri, Pak?
Kalau gue bukan gak nyaman ya, maksudnya nyaman sih nyaman, cuman yang bikin gak nyamannya pelajarannya aja. Ya gue beradaptasi ya, gue coba gak terlalu mikirin serius pelajaran-pelajaran yang bikin gue pusing. Gue bawa santai aja, kalau misalnya emang harus remet ya remet, kalau misalkan emang harus ngulang ya ngulang, kalau misalkan cuman ya paling remet doang. Ketika misalnya remet harus ngulang lagi ya gue pakai gimana caranya biar nggak ngulang.
Apa tim absen
biasa?
Saya ngerti, Pak.
Ada strategi
gitunya. Siap.
Jadi banyak ilmu-ilmu non akademis lah.
Nah iya gitu. Emang selagi gue kuliah pun banyaknya sih ilmu non akademis yang gue dapetin, ilmu bersosialisasi, ilmu manage waktu, dimana yang namanya the power of kepepet itu bener-bener terasa tuh di situ. Lu bayangin orang-orang yang udah mengerjakan tugasnya atau laporannya berhari-hari, gue sama sahabat gue tuh dulu cuma 2 jam, setengah jam malah.
Kok bisa, Pak?
Makanya bangun tidur set langsung cepet kelar.
Kerjain apa itu?
Laporan.
Laporan masuk.
Bener.
Oh iya.
Bahkan ada, Bang.
Nggak bagus.
Sahabat gue juga. Jadi dia tuh disebutnya manusia fotokopi. Ada. Jadi dia nggak pernah ngerjain tugas kelompok atau apa gitu. Tiba-tiba datang pas presentasi paling pojok.
Di pojok dekat pintu.
Dekat pintu.
Oh, dekat pintu.
Bagus. Tapi ngerjain laporan dulu.
Ngerjain kan? Dulu.
Walaupun 2 jam.
Bener banget.
Kalau gua kan ngerjain laporannya di ruang timbang.
Bener.
Jadi orangnya pada masuk.
Di ruang timbang
lo ngerjain.
Gak ketahuan sama Asdos?
Gak ketahuan. Biasa kan kita mah.
Bener.
Kita mah permainannya cantik, Pak.
Sekarang gini. Ini baketan masalah kan gue coba dengar IPK lu pada kan mohon maaf nih masih apa 2 koma.
Bentar. Lu seakan-akan ngomong gitu IPK lu kayak di atas 3. Sama IPK lu juga 2 koma. Merengsek amat ya.
Saya kan gue host, Pak.
Seharusnya sih itu host saya. Anda bertiga satu kampus.
Gimana?
Kayaknya ceritanya kalau jadi gue gak mau, saya harus berusaha, Pak. Berusaha menetralkan.
Menetralkan? Lu berusaha kelihatan baik
apa
sendiri.
Apa lu kalau gini ceritanya, Om?
Gak gini. Nih, gue pengen nanya nih. Lu ngasih tahu ke orang tua lu gak sih kalau misalnya IPK-nya segini gitu?
Saya dulu dikasih tahu strategi, Om. Nah, ini strategi yang gue pelajarin pas gue zaman kampus juga. Bener, banyak banget pelajaran non-akademis. Gue diajarin dulu sama kakak-kakak kelas gue supaya buat ngerubah alamat rumah. Jadi IPK gak dikirim ke rumah.
Bukan emang gak dikirim ya?
Dikirim, Om, kalau yang udah hampir-hampir kayak gue.
Emang ya? 1 koma.
Jangan diomongin dikirim. Dong, Pak.
1 koma dikirim.
Jangan diomongin, Pak.
Oh, gitu sih. Abis itu lu coba ngerubah alamat rumah?
Iya.
Tapi orang tuh sama sekali nggak tahu tuh dengan kondisi seperti itu.
Awalnya nggak tahu.
Tapi lu merasa ini.
Awalnya saya coba-coba.
Tapi adik-adik jangan ditiru ya adik-adik ya.
Nice. Gini. Lu apa sih pengalaman yang bikin lu sedih gitu kan di kampus, apa sih kira-kira?
Pengalaman yang bikin gua sedih di kampus itu bukan karena gua remet atau ngulang sih, Om. Yang paling gua sedih tuh pas gua lulus.
Kok bisa?
Karena gua kehilangan sahabat-sahabat gua.
Oh,
gitu sih. Yang paling gua sedihin soalnya emang dulu dari dulu kita kuliah yang gua iniin bukan pelajaran ya sebenarnya. Gitu. Dan yang paling sedih adalah ini sih, Om. Satu.
Apa tuh?
Gua enggak bisa belajar lagi.
Kan Bapak S1 abis itu.
Dipaksa lagi, Om. Dipaksa lagi.
Oh, dipaksa lagi. Nah, buat Bapak Ruli.
Iya.
Pengalaman apa sih, Pak, yang paling Bapak ingat ketika waktu kuliah dulu?
Kok beda pertanyaannya?
Gimana sih?
Kan di-mix. Oh, di-mix. Di-mix.
Yang sedih dong, saya juga yang sedih
nanti,
kan.
Nanti saya balik.
Oh, iya, siap, siap. Jadi apa? Yang diingat?
Yang paling Bapak kenang banget gitu. Apa sih kira-kira pengalaman yang paling berkesan banget di hati Bapak?
Banyak.
Oke, kira-kira ambil contoh salah satu.
Banyak, Pak. Yang paling berkesan itu pengalaman banyak sih sebenarnya. Pokoknya yang paling berkesan itu ketika gua gimana caranya lulus 4 tahun.
Lulus 4 tahun.
Nah, itu yang paling berkesan.
Terus bisa diceritakan bagaimana?
Panjang kalau gue ceritain, gue harus lobby dulu kesana kemari, ini itu segala macam, panjang lah.
Lebih partai. Lebih partai. Kasih kartu nggak?
Hampir.
Orang udah mulai lagi.
Kepres
nih.
Pokoknya pengalaman gue yang paling berkesan itu ketika teman-teman gue bilang gue lulusnya 4 tahun, ternyata gue bisa 3 tahun.
Alhamdulillah.
Hebat banget 3 tahun.
Oh, iya dong.
Kita ada 3, Pak.
Kepret lama. Kan ada 1 waktu itu ngomong.
Ada 3.
Dia lanjut lagi ke 1.
Ya, sejenjang pendidikan lebih tinggi.
Oh.
Kuturi Handayani.
Lulus 3 tahun setelah gua telusuri-telusuri ternyata emang dosennya udah pada muak gua kuliah. Jadi mending gua dilulusin aja.
Oh, jadi bukan karena lobi-lobi.
Itu juga termasuk gitu. Jadi waktu itu gua nilai D masih ada berapa ya? 4 apa 5? Yang harus dirubah ke C kan. Soalnya kan minimal ninggalin D 2 ya kalau enggak salah ya biar lulus ya.
2.
Sama masih ada satu mata kuliah yang belum gua ambil. Nah, situ gua langsung dengan strategi-strategi gitu. Lobby-lobby bikin kelas khusus sat-sat kejar.
Alhamdulillah. Nah, kalau Bapak.
Siapa yang pertanyaan yang sama dong, Pak?
Oke. Okay. Apa sih, Pak? Pengalaman yang pengen apa yang Bapak ingat selama di kuliah di IAKA?
Banyak sih, Pak.
Paling dikenang. Salah satu aja.
Banyak.
Salah satu aja enggak apa-apa.
Ketika waktu itu kita menjadi detektif.
Nah. Itu sih.
Detektif apa?
Detektif.
Ya kita menelusuri kehilangan,
mencari pelaku dari kehilangan orang. Yang ternyata pelakunya belum tentu benar dia pelakunya.
Ini di luar. Di kampusnya aja nih. Gimana sih, Pak, pengalaman yang paling berkesan buat Bapak tuh apa sih?
Sebenarnya sama sih, Om.
Apa?
Soalnya kan emang Mas Ruli itu tapak tilas jejaknya ke saya. Jadi saya tuh dulu konsultasi sama beliau. Bang, ini gue udah mepet nih, Bang. Case-nya hampir sama nih, gimana? Gitu kan. Dan sedangkan dulu yang nasib sama gue tuh banyak. Jadi suara gue suara rakyat, Om. Gitu kan. Jadi gue dibebani oleh nilai gue dan teman-teman gue yang mengharapkan ke gue untuk bernegosiasi ke atas. Gitu kan. Jadi gue konsultasi ke Manaru. Dan akhirnya gue maju kan ke Ibu Tri, kalau nggak salah dulu kan ke Ibu Tri. Lobby-lobby sama sahabat gue juga, almarhum dulu ada kan. Sampai gue udah kayak ngelobby cewek, Om, dulu, Om. Itu tuh gue berkesan banget, Bu. Ibu tuh berharga banget buat saya. Ay, sampai gitu si almarhum itu sampai ketawa-ketawa. Anjir. Sampai disepak aingin gitu kan. Ngomong gitu. Akhirnya ya gue langsung didapetin, dibolehin ikut kelas khusus dan gue lulus 3 tahun tepat.
Alhamdulillah.
Dan, selain ada juga sih, dulu sih pas zaman gua kuliah gua masih seperti Arjuna sih, Om.
Arjuna apa tuh apa ya?
Masih gampang nyari cewek lah gitu.
Emang sekarang lu susah.
Susah.
Iya, kan depan tuh udah apa?
Oh, iya, maksudnya kan sekarang, sebelumnya.
Kisah percintaan dia kayak kisah novel Baswedan lah. Gak jelas.
Novel Baswedan.
Jelas sekarang ngejelas, Om. Sebelum-sebelumnya mungkin jelas gitu.
Nah, terus sama gini.
Oh, gua enggak ditanya yang sedih.
Sekarang gua tanya ke lu. Apa sih sama kuliah yang bikin lu sedih banget? Pengalaman-pengalaman yang bisa menguraikan air mata lu atau gimana?
Gua pengalaman yang bikin gua sedih ketika nilai gua bagus.
Hah? Itu benar.
Sama enggak remet. Karena ketika gua enggak remet dan nilai gua bagus, itu kan gua belajar mati-matian tuh. Tapi orang-orang pada nggak percaya.
Itu yang bikin sedih.
Itu yang bikin gue sedih. Udah, aku udah mati-matian belajar.
Mungkin ada yang salah itu, Pak. Mungkin ada yang salah.
Kedua,
terus
pas nilai keluar.
Nah, terus gimana?
Temen gue nginfoin, kan ngeliatin nih dulu NIM ya?
Iya. Yeah.
NIM. NIM gue diliatin sama dia. Rul, lu nggak remet nih? Wah, gue seneng nggak remet. Pelajaran susah. Nggak lama info lagi, gue salah lihat ada NIM orang yang dilihat. Goblok ya.
Itu juga lu pernah kayak gitu ke gue dulu tuh.
Gini saya sedih, Pak.
Gimana tuh?
Iya, kayak gitu sama.
Bilangnya ngeremeh.
Seneng-seneng lah. Pas ngeliat aslinya, brengsek banget ya
tempatnya. Waktu itu saya lagi salah perhitungan, Pak. Jadi saya agak lupa sedikit.
Itu emang saya udah seneng awalnya, udah seneng. Lu ngeremeh ya, buset pelajaran susah. Gue juga nggak belajar. Kok bisa tuh gue ya? Ternyata nggak lama info lagi. Gue salah lihat nama lu bawahnya di stabiloin taunya.
Itu hijau apa pink?
Hijau.
Kayak bisa pink. Apa sih coba? X.
Kalau hijau kenapa tuh? Kalau hijau kenapa tuh?
Hijau deh.
Hijau deh.
Hijau deh. Oh.
Kalau pink E.
Pink E. Kalau F bisa. Alhamdulillah gak E, pink gak pink.
Oh, tapi gue E gak pernah, gue paling D doang.
Oh, enggak, E gak pernah.
E. Enggak pernah. D terus.
Jangan ngeliat gua.
Oh iya, enggak apa-apa.
D terus. Gak
ngeliat,
D
terus. Nah, terus kita kan udah melewati fase kuliah ini ya. Kalau misalnya menurut Bapak-bapak sendiri di sini, ada enggak sih, Pak, korelasi kesulitan dengan IPK sedikit dengan mencari pekerjaan atau ke depannya, Pak? Hubungan antara IPK kita yang
kecil
Apa besar dengan nanti pasca kita kuliah, hubungan apa kira-kira, Pak? Ngaruh apa enggak sih sebenarnya? Coba Bapak monggo.
Kalau dari gue pribadi nggak terlalu ngaruh kayaknya sih ya.
Nggak terlalu ngaruh.
Cuman emang IPK ditanya, cuman kalau IPK kita bagus juga tapi nggak bisa mempertanggungjawabkan kan?
Tapi IPK lu kecil bisa mempertanggungjawabkan ya?
Bisa, itu karena kecil gue pertanggung jawab. Iya kan? Iya kan? Lalu IPK gue gitu, gue ditanya-tanya tentang kimia kagak ngerti, bingung kita.
Iya.
Benar.
Tapi lagian juga, toh real di dunia kerjanya kan nggak semata-mata semuanya akademik, maksudnya yang kayak gitu-gitu bisa dipelajarin sambil, ya kan?
Bener-bener.
Malah skill-skill yang di luar akademik yang lebih dipertanyakan, kayak gitu.
Lebih dipertanyakan. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri bagaimana, Pak? Korelasi antara IPK dengan kehidupan pasca kuliah?
Tapi di sini gue bukan berarti ngajarin lu buat lu pada buat IPK jelek ya. Ini semata-mata emang pandangan gue atau pandangan Ruli atau pandangan Aprikul sendiri. Kalau kata gua mah nggak ngaruh. Ngaruh sih, cuman buat syarat doang. Biasanya kan kita kalau nyari di job fair atau job street kayak jobs DB, kontak.
Ngaruh, Pak, kelewat daftar PNS, Pak, ngaruh, Pak.
Iya.
Saya mentok, Pak. Enggak bisa. Makanya saya bikin itu ngaruh ke situ. Nah, iya, agak panggil, Pak.
Maksud gua ya emang buat sekedar apa namanya? Buat sekedar ini persyaratan emang ngaruh, Om, tapi untuk lain-lainnya banyak kok gitu kan, kerjaan yang gak ngeliat ke IP, toh itu persyaratan doang. Kalau kita ada prestasi-prestasi lain atau lobby-lobby kita hebat, bisa diterima.
Lobby? Ya,
gue dulu IPK gue segini, gue nolak 5 kantor, Om, dulu gitu.
Nolak 5 kantor?
Iya, 5 perusahaan gue tolak.
Gue IPK gue segitu, 3 hari gue wisuda, berangkat langsung kerja. Lupa gue namanya apaan.
Cuman oh, IPK Anda pada terus gitu, gua enggak ya.
Bapak kemana sih emang Pak sebenarnya?
Cuman tambang, gua cuman lupa nama perusahaannya apa, udah lupa gua.
Si itu Mas Sri Lestari
bukan? Bukan Sri Lestari, karena itu gua ada link sama kakak tingkat, jadi direkomendasi sama kakak tingkat. Dan biar setiap gua kerja itu rekomendasian semua dari teman-teman gua. Jadi gua wawancara hampir formalitas semua, enggak ada yang benar-benar wawancara.
Nah, itu begitu. Jadi emang maksud gua kalau emang lu pada nyadar lu enggak bisa kalau IPK lu jelek gitu atau lu emang enggak bisa ini, tolonglah kemampuan sosial atau misalnya kemampuan non akademis lu gali terus. Dari situ juga lu bisa dapat banyak kok.
Gitu. Jadi kalau inti dari bapak-bapak di sini IPK kurang gitu ya, kurang gitu ya, mungkin kurang itu berpengaruh ya.
Bukan kurang. Bukan jadi satu-satunya parameter, bukan jadi satu-satu patokan buat kesuksesan kita di jenjang selanjutnya.
Oh gitu, benar-benar.
Kalau misalnya itu cuma jadi satu-satunya, ternyata enggak juga. Ternyata setelah di dunia kerja juga, yang kayak gitu-gitu enggak terlalu di ini. Maksudnya masih kayak akademik kayak gitu masih bisa dipelajarin sambil kita sehari-hari.
Nah, kembali lagi nih Pak.
Laptop?
Bukan.
Oh, bukan.
Kemik?
Bukan.
Oh, kemana lagi?
Lagi itu, asbak. Kasbak. Nah, kembali lagi.
Bentar, Pak. Ini kan ada satu lagi nih. Kalau yang satu nggak ditanya-tanya. Nah. Dia emang cuma suruh megangin asbak atau gimana?
Jadi gini, Pak. Saya di sini coba menggali dulu yang sudah lulus kuliah, Pak.
Oh, iya.
Sudah lulus kuliah. Saya menggali, nanti kita kembali. Dengan kondisi IPK yang kecil ini, Bapak merasa ini nggak sih, Pak? Masa minder nggak sih dengan teman-teman kuliah?
Nanyanya ke siapa nih?
Ke bapak dulu deh, ke bapak dulu.
Bapak dulu tuh siapa? Kan orang gak ada yang tahu.
Iya. Ke Obet dulu. Obet. Gimana sih lu masa minder gak sih dengan kondisi PK dengan teman-teman yang lain?
Pertama, kenapa harus minder? Karena teman-teman gue satu circle.
Maksudnya? Bisa jelas lagi?
IPK-nya sama semua. Temen gue lupa ada gitu kan. Gimana? Kenapa gue harus minder gitu?
Oh iya teman-teman.
Kecuali terus kalaupun misalnya gue ketemu sama teman-teman gue yang IPK-nya tinggi atau gimana, gue nggak pernah merasa minder sih. Emang kemampuan gue segitu dan IPK gue 2-2-2, gue bisa mempertanggungjawabkan ya, benar kata Mas Ruli tadi.
Sekarang gue tanya, golongan 8A apa?
Nah, justru kalau IPK gue segitu gue nggak tahu. Kalau IPK gue 3 tapi lo tanya gitu gue tak nggak tahu.
Nggak tahu bapak. Golongan 8A apa aja?
Nggak tahu.
Nah, terus kalau Bapak, gimana sih Pak? Bapak minder nggak sih dengan kondisi IPK dengan teman-teman yang lain?
Kalau, dengan kondisi yang mana?
Kondisi, IPK, minder nggak sih dengan kondisi dengan teman-teman yang lain gitu, yang IPK-nya tinggi atau gimana gitu?
Gua nggak minder, malah teman-teman gua yang malu.
Ketinggian mereka? Malunya kenapa kira-kira?
Bingung gua juga. Jadi waktu itu pernah ada kejadian semester berapa ya? Semester 2 atau semester 3 gitu. IP gua 1,9. IP kan ada di... apa?
Padin.
Kalau ngambil?
Di Padin. Baak.
Baak kan. Gua lagi di pos satpam. Biasa ngopi sama CS.
Siap.
Orang pada ngambilin IP. IP gua ternyata ada di sono 1,9-an. Gua mah ya bodo amat, enggak gua ambil. Yang lain pada ngelihat kali ya. Temen gua datang. Tuh IP lu tuh berapa? 1,9 ambil. Malu-maluin aja. Udah biarin aja biar orang pada lihat.
Berarti
kalau gue ya santai aja.
Oh, iya,
soalnya kalau gue orangnya ya nggak diambil pusing. Orang mau mikir gue bodoh apa gimana juga ya bodoh amat. Tapi gue bisa ngebuktiin gue bisa lebih apa, gue bisa survive juga di luar gitu. Buktinya pas remer gue jadi koordinator.
Kayaknya posisi bapak ini sudah banyak dipegang sama yang lain ya pak.
Mungkin dia di angkatannya gitu. Udah angkatan kita tuh gua
ya kan. Oh iya
bener bener. Gua kira-kira jadi koordinator set.
Koordinator.
Iya kan. Pengawas. Gua cingcain dulu. Set. Langsung kontekan nyebar. Jadi orang yang gak pernah remet aja ikutan remet. Bahagia mereka. Enak juga remet ya.
Berarti remet malah hobi.
Malah hobi.
Malah seneng
mereka. Gua mau koordinator. Enak kayak gitu.
Bener. Berarti jadi abis itu gimana pak? Misalnya nih Pak, Bapak dengan kondisi IPK segitu nih Pak, kira-kira Bapak semester berikutnya tuh ada gak sih Pak keinginan bahwa gue harus lebih tinggi IPK-nya? Ada gak sih Pak keinginan seperti
keinginan
itu?
Keinginan sih ada, cuman sekelewat palingan 3 jam doang. Selang kayaknya gue harus lebih tinggi tidur besoknya, ya udah nggak mau lagi gitu, mending gini aja gitu. Kalau emang nggak bisa mau gimana, atau dipaksain juga bisa.
Kira-kira dengan belajar sehari-hari bagaimana sih Pak? Kira-kira Pak?
Ya belajar sehari-hari belajar apa? Lu tahu? Gue sama lu.
Aprik lu seakan-akan dia di atas ya.
Seakan-akan dia tuh gak tau gue
gitu. Seakan-akan dia di atas, IP tinggi, menanyakan hal yang ke orang yang rendah gitu. Hah? Padahal peringkat dia sama aja.
Hah? Begini Mbak, saya ini kan host, saya berusaha netral. Saya berusaha tuh netral. Tengah-tengah antara yang biasa sama yang mendingan
iya.
Bodo amat.
Jadi kehidupan sehari-hari gue belajar gitu kan. Belajar ya gue belajar dulu cuman sebelum ujian om. Itu pun sama mantan gue kan gitu. Gue diajarin udah gitu malamnya ya sama lu sama Bang Ruli ke CK main ceki. Belajar lagi udah kelar. Sekedar itu doang belajar gue. Mungkin kalau gue paksain gitu kan ya, namanya kita break the limit gitu kan, gue yakin bisa aja sih om kita, maksudnya nggak segitu-gitunya, cuman emang mungkin kita kuliah bukan gara-gara kita yang pengen, jadi hasilnya kayak gitu sih kalau kata gue ya.
Benar-benar. Terus kalau misalnya untuk masalah ini, kalau apa emang selain di kuliah itu, selain emang kita emang pasti kita ya ngejar nilai ya walaupun misalnya di atas dari KKM. Nah Bapak, kegiatan apa sih yang biasanya Bapak lakukan di samping belajar itu?
Saya bisnis om.
Mau sambil bisnis seperti Bapak ya?
Saya mulai nge-start bisnis saya. Sosokan nggak tahu ya? Pura-puranya host.
Nah, saya jadi pura-puranya host pak sosok netral.
Sama kebetulan dulu saya nggak aktif di kampus. Saya nggak ikut organisasi kampus, tapi saya aktif di luar gitu kan. Saya ada beberapa komunitas juga di Bogor yang misalnya. Itu yang lebih saya prioritasin daripada kuliah saya sih.
Kalau Bapak sendiri nih, Bapak Ruli sendiri.
Apa tuh?
Nah, tadi pertanyaan saya sama Pak. Bapak ulangin aja jawabannya langsung. Bapak jawab aja langsung apa Bapak?
Gua di kampus sempat masuk organisasi BEM.
Jadi apa itu?
Tauan BEM?
Nggak tahu Pak, apa sih BEM Pak?
Badan Eksekutif Mahasiswa.
Wis, gemble.
Tahu. Nah, itu tahu.
Bapak ngapain aja Pak di BEM Pak?
Di situ saya main-main. Saya di situ saya di Kementerian Olahraga.
Ngapain sih Pak tugasnya Pak? Olahraga Pak?
Kira-kira olahraga ngapain?
Hah?
Ngapain? Mancing.
Nah, kan saya tanya maksudnya di situ Bapak itu ngapain gitu? Maksudnya Bapak tuh tugasnya ngapain aja di BEM olahraga itu?
Oh, di BEM itu gua tugasnya waktu itu apa? Ya mengorganisasikan olahraga di kampus.
Apa gitu Pak olahraganya Pak?
Waktu itu tuh dari BEM itu ada badminton, ada futsal, ada taekwondo.
Gulat ada nggak?
Gulat itu hampir.
Renang?
Renang udah.
Panco?
Panco belum.
Karambol?
Karambol hampir, tapi harus sama tepung tuh biar pada putih-putih.
Tepung apa-apa tuh Pak?
Biar licin.
Oh, biar licin, siap-siap bener. Terus gimana sih Pak? Pak merasa nyaman gak sih di situ Pak?
Di mana?
Di olahraga tadi.
Oh, gue nyaman.
Nyaman banget?
Nyaman, karena emang gue suka olahraga orangnya. Gue masuk situ juga karena emang gue suka futsal.
Oh jadi Bapak kakak cuma futsal doang dia kak?
Gimana? Prestasi futsal dia lebih keren dari akademisnya dia loh bro.
Oh iya benar.
Iya benar.
Berarti Bapak masuk akak cuma futsal doang? Karena pengen futsal masuk kakak?
Kan saya masuk akak gara-gara orang tua. Cuman karena tahu di sini ada futsal ya udah
jadi
gua
futsal.
Urusin futsalnya gitu.
Bapak apa sih Pak? Prestasi non-akademiknya Pak? Dia kak Pak? Prestasi non-akademiknya dia kak apa aja sih?
Gak ada.
Prestasi non akademik. Katanya tadi mau Bapak bilang ada futsal jago.
Jago Pak.
Kalau futsal mah ya kalau olahraga sih ya. Ya alhamdulillah juara melulu.
Juara apa Pak?
Makan kerupuk ya juara futsal tuh. Gimana sih?
Jadi om di Barakar itu dulu baru itu kayak Subasa punya fanbase banyak. Jadi Cherry Bell tuh di pinggir lapangan banyak. Ruli, padahal dia diving doang, pura-pura jatuh. cewek-cewek tuh yang teriak-teriak, kan gua sama Lian dipukulin. Lalu cewek-cewek, itu ruli, ya anjing cekalin deh. Cuman pura-pura jatuh. Kepet kok lama-lama. Tapi kalau dia main tuh ya, gua paling demen tuh ke supporternya dia.
Ke cewek-ceweknya itu.
Biar kan dipukul-pukul gitu tuh ya kan.
Jadi emang pas zamanannya gua, futsalnya kakak sempat berkembang. Sampai kita pernah ngikutin turnamen luar-luar. Itu yang sebelumnya nggak begitu aktif.
Berarti bapak istilahnya katanya sebagai penggebrak ya pak ya? Apa gimana?
Iya penggebuk.
Penggebuk.
Penggebuk. Karena emang kebenaran pas di angkatan gue itu kayaknya emang generasi keemasan pak di futsal. Generasi keemasan akak.
Oh, pas angkatan bapak?
Pas angkatan gue kayaknya.
Kok bisa begitu pak?
Gue juga bingung. Pokoknya dari semua lini itu emang udah hampir pada lumayan mainnya.
Lumayan.
Lu belum pernah ngelawan Calvino?
Gue Calvino? Iya. Gue tungguin gak mak? Gak lolos grup? Ah, payah. Nah, di Calvino itu ya, jadi ada model pemain. Pemanasan di pinggir lapangan. Ya.
Main gue itu.
Pemanasan. Udah kayak pemain pro dan sprint ya, bolak-balik begitu kick off orangnya kagak ada yang pemanasan. Nah gue bingung,
bener pak, kali ini saya harus angkat tangan, kali ini saya harus ngomong bicara di kali ini, lepaskan host saya di kalau kayak gini ceritanya
ya, ya kan. Jadi di kampus kan kita ada acara apa, kompor ya,
kompor bener
kompor. Jadi itu emang acara olahraga rutinan tiap tahun, tiap kelas diadu. Nah pas di acara kompor itu, nah ada Calvino tuh. Calvino itu kelas ada tingkat gue kalau nggak salah.
Di tingkat bapak.
Mau main kan?
Iya benar.
Ada pemain nih, yang lain pemain Calvino lain di lapangan nih lagi tendang-tendangan bola. Ini ada dua pemain.
Lari-larian tuh.
Lari-larian.
Pemanasan.
Pemanasan di pinggir lapangan, ya kan? Kayak pemain pro. Pemanasan, begitu kick off, kan gue jadi wasit tuh. Pemain yang gue tadi gak ada.
Itu kira-kira kemana pemainnya pak?
Nah ini gue bingung.
Gimana pemainnya pak?
Gue bingung, ini pemain kemana yang tadi pemanasan nih?
Padahal tadi udah benar-benar ya.
Tadi lagi lari-larian lagi pemanasan. Kata gue ini pemain kemana ini yang tadi dua ini?
Padahal bapak cariin tuh.
Orang bener aja.
Kacau. Mungkin waktu itu emang saking semangatnya pak,
gitu,
karena kelas itu turun bermain.
Kacau emang. Aduh, bingung.
Nah terus kalau dari bapak sendiri pak, bapak apa nggak ada sama sekali keinginan pak buat ikut apa sih kegiatan di dalam kampus itu pak? Kegiatan
dulu mahasiswa. Ada. Cuman ya karena birokrasinya nggak asik dan kalau kata gue gitu, jadi nggak bener-bener pure skill. Nah, gue nggak suka kayak gitu-gitu. Jadi mendingan gue ya udahlah gitu kan. Emang basic gue dari orang seni kan. Hmm. Gue mending cabut aja gitu. Gue cabut ya udah. Gue mendingan berkarir di luar. Dan lumayan sih gue mendingan gitu.
Oh gitu, berarti emang bapak benar nggak merasakan sentuhan kegiatan kampus nggak ya pak ya?
Enggak, paling gue merasakan sentuhan kegiatan kampus kalau misalnya lu pada lagi RUA jadi bodyguard. Lu pada RUA kan bodyguardnya gue juga. Kita mengawal.
Mengawal.
Gerakan pengawal fatwa.
Iya, pokoknya.
Biar aman.
Jadi banser zaman dulu gue.
Banser zaman dulu. Tolong. Sponsor.
Siap.
Nah terus gini pak, kita kan sudah coba apa namanya kegiatan mahasiswa udah, terus juga tadi ada pembahasan kegiatan di luar, oke sudah. Masalah IPK sudah pak. Nah sekarang kalau dari bapak sendiri ya, kira-kira dalam kuliah itu masalah keuangan itu gimana sih pak? Kira-kira pak sangat berpengaruh apa enggak sih masalah keuangan gitu pak di kampus pak?
Keuangan apa nih?
Jadi misalnya pas bapak kuliah itu pasti kan pernah kita mengalami kondisi benar-benar uang tiris banget ya pak ya, benar-benar sangat susah buat kita beradaptasi dengan kondisi keuangan yang ada. Bapak kira-kira pernah nggak sih pak begitu pak?
Oh sering. Dan nah itu tadi gue ngomong juga kan, Bang Ruli juga ngomong seni kita bernegosiasi dan bersosialisasi sih yang dipakai pas kayak gitu. Dulu tuh ya alhamdulillah sih gue masih sering dikasih uang jajan, cuman emang gue nya boros kan. Uang jajan buat seminggu 2 hari udah habis aja. Nah untuk 5 hari lagi itu gimana kan menjunjung hidup ke depan ya. Dan gue bernegosiasi aja.
Dengan
sama
apa?
Ada sahabat gue tuh, gue berdua tuh dulu cap tempo. Tahu? Gue makan di warung nyatet om sama di pelopori role modelnya. Oh sahabat gue ada namanya Aprikul. Itu role modelnya anjir. Orang tuh gak ada yang kayak gitu. Dia terinspirasi dari tukang-tukang misalkan ya, terinspirasi langsung dia melakukan itu. Dan gue tertarik kan, ternyata gue tuh ini keren juga nih. Langsung gue ikutin.
Di sini saya sebagai host, Pak. Ini kayak berusaha netral, Pak.
Iya, ini kan
berusaha netral.
Gue tadinya mau ngeblur, cuman gue
gak ngasih lagi.
Ini kan kayak nostalgia tuh kan.
Bener.
Kayak gitu sih, seni bernegosiasi tuh di situ. Jadi banyak, udah gitu kita bareng-bareng sama temen-temen kan, gitu. Sama kita banyak sahabat juga, jadi ya saling aja gitu. Zaman gue kuliah kalau untuk jajan dan lain-lain udah gitu kan dulu juga gue masih punya cewek, alhamdulillah sih masih ada.
Berarti emang nyatet itu berpengaruh Pak ya?
Berpengaruh
nyatet wah, makan itu?
Nyatet makan
jadi bayar belakangan gitu?
Bahkan saya pasca biasanya, prabayar Pak saya.
Oh prabayar
Pak. Bahkan pasca bayar
pasca tuh pasca bayar saya.
Saya takut kalau saya habis duluan saya prabayar dulu nanti saya makan itu kan catet kelar.
Karena kalau pasca bayar saya merasa ini Pak masa lebih indah aja Pak. Nah, Bapak gimana sekarang Bapak nih?
Apa tuh?
Bapak pernah gak sih, Pak, sama kuliah merasakan kondisi keuangan yang mencekik, Pak?
Pernah. Ya, namanya masa-masa kuliah. Padahal kan gue dikasih uang jajan itu per minggu, gak per hari. Per minggu, jadi orang tua gue ibaratnya ngasih kepercayaan gue. Mungkin niatnya mereka juga supaya gue sambil belajar memanage keuangan kali ya. Cuman ya, karena gue emang masih muda, ya udah, ya itu kayak tadi, sehari dua hari lah kita foya-foya, 3-5 hari lumayan. Di kampus itu, di depan kampus ada warung,
ada warung,
pinggirnya ada gang,
ada gang,
pinggirnya lagi ada warteg,
ada warteg.
Nah itu tempat gue berkomunikasi.
Kira-kira pendekatan apa sih Pak yang Bapak lakukan dengan penjaga warung itu Pak?
Jadi makan set. Nggak makan dulu sih, muka melas dulu Pak.
Muka melas dulu.
Ya, megang super.
Nggak megang dulu. Jadi waktu itu, om, aduh mau makan tapi uang belum ada. Minggu depan boleh nggak bayar? Udah nggak mau makan dulu aja. Ya. Kita makan, udah dikasih ke warung sebelah, beli rokok. Buat habis makan.
Beli rokok, buat makan utang ya gitu.
Uang yang ada gue beli rokok buat makan utang aja.
Abang utang dulu. Oh,
jadi itu emang itu lumayan berkesan.
Berkesan banget tuh Pak?
Berkesan banget.
Membantu tuh Pak?
Membantu, cukup membantu. Dia emang wah mengerikan itu warteg itu. Gitu. Jadi gue alhamdulillah bisa terselamatkan karena ada warteg itu.
Berarti emang dia salah satu faktor membuat support kita kali selama di kuliah ya?
Bener, di pokoknya di hari-hari 4-5 hari kepepet lah. Gue ke situ langsung.
Pasti dalam seminggu tuh ada 5 harian sih kita kesana.
Om biasa ya. Ya gitu.
Kalau lu kan gitu bang ya. Kalau gue dulu sama sahabat gue ini bang, pas udah makan buka laci ngambil buku langsung.
Udah di pabrik-pabrik.
Iya.
Ngambil buku.
Gue terus ngeliat namanya A titik-titik I gitu. Sampai bawah aja.
Om 8, 6, 7, 10
udah kayak di pabrik-pabrik kayak pabrik, gitu ya, emang.
Nah terus kalau misalnya saya boleh tanya lagi nih Pak
ya,
tadi kita kan faktor keuangan sudah nih Pak, faktor sosial sudah, faktor budaya nih Pak sekarang Pak. Kita kan kuliah itu kan pasti banyak suku ya Pak ya?
Ya,
banyak, ada suku Sunda, ada Jawa, ada Padang, ada Kalimantan, Papua mungkin. Bapak merasa ini gak sih Pak kesulitan masalah komunikasi Pak dengan perbedaan suku itu Pak?
Siapa dulu nih?
Bapak.
Gua mulu sih.
Bapak.
Komunikasi ya enggak, karena kan kalau kita komunikasi pakai bahasa Indonesia pastinya. Walaupun logat masing-masing beda-beda.
Kumaha ya teh?
Cuman, itu kan tetap bahasa Sunda anjir. Gimana ya?
Apa iki?
Itu bahasanya bukan bahasa Indonesia
tetap. Oh bukan.
Kalau masalah komunikasi enggak, cuman malah gue lebih enak ya karena bisa bertukar informasi juga tentang di sana budayanya kayak gimana, oh di sana gini, oh di sini gini gitu. Jadi lebih kita juga lebih ngeri, oh budaya di daerah Jawa misalkan seperti ini, oh budaya di daerah sana seperti itu gitu.
Berarti emang nggak ada kesulitan yang ini ya mempengaruhi?
Nggak ada kesulitan, malah gue ngerasanya lebih enak karena makin banyak perbedaan makin gue jadi makin banyak ngerti, oh kalau di Aceh tuh kayak gini, oh kalau di Makassar tuh kayak gini. Makan ya kalau kita udah lulus kita mau ke sana kemari masih ada teman-teman kita yang bisa kita say hello, ya kan? Dan kita pernah waktu itu, gue pernah waktu itu main sama adik tingkat kan ke Jogja.
Oh, ya kan? Ya, terus gimana tuh?
Di Jogja. Kalau nggak salah utang ini tuh bang. Adik tingkat tuh utang ini kan ya?
Iya, kalau adik tingkat gue ngutang lagi aja itu. Iya, itu.
Berarti emang faktor komunikasi penting ya, Pak?
Faktor komunikasi penting.
Nah, kalau Bapak gimana, Pak? Cara Bapak nih dengan kondisi suku yang beragam di kampus, ada nggak sih, Pak, kayak kesulitan dalam komunikasi, Pak?
Kalau kesulitan berkomunikasi sih nggak ada. Soalnya emang komunikasi ya sama pakai bahasa Indonesia. Gitu sih. Nggak ada, Om.
Nggak ada penghambat segala macam, nggak ada?
Ya, kalau misalnya ada penghambat sih nggak ada. Malah biasanya mereka yang pusing kalau ngomong sama gue kan ngomong aneh-aneh biasanya.
Contohnya apa, Pak, kayak yang aneh-aneh?
Tip!
Gitu. Jadi itu yang bikin mereka
yang pusing.
Iya. Kadang mereka yang ngikutin karena ya gua ngomong Sunda, ya mau enggak mau mereka yang ngikutin harus ngerti. Kadang kita ketawa, ya mereka ikut ketawa. Gua tanya kenapa ketawa? Ikut ada aja ketawa.
Baru yang ngerti.
Emang ya kan emang kampusnya kan di Bogor, Pak ya. Bogor kan emang Sunda. Jadi emang harus membumi ke masyarakat juga kali gitu maksudnya.
Jadi soalnya emang kan gue juga orang Sunda. Terus gue ngobrol lebih enakan pakai bahasa Sunda, paling kalau buat bercanda. Ya kan? Nah, enaknya gitu aja. Mereka pada ikut-ikutan ketawa, gue emang ngerti bahasa Sunda? Enggak, ketawa. Ya biar ikutan aja. Cuman mereka jadi solider.
Gitu yang menumbuhkan rasa solidaritas tuh, Pak.
Nah, itu. Mereka respect jadinya.
Respect.
Sama pembawaan kita dalam bergaul sih penting sih kalau kata.
Kenapa tuh, Pak? Kira-kira, Pak?
Penting aja. Kalau pembawaan kita dalam bergaul oke, attitude kita oke. Nanti output yang didapatkan dari situ ya kayak tadi yang Bang Roli omongin, keluar kota main sama adik tingkat atau kita kemana-mana enak. Terus bisa nyatet gitu kan, bisa cap thank you, bisa bikin gentleman agreement gitu. Itu sih, Om.
Terus gini nih, Pak, kita kan pasti kan selama 3 tahun kuliah kan ya namanya interaksi sama guru kan itu kan emang pasti terjadi ya. Kira-kira ke guru itu Bapak ada gak sih pengalaman-pengalaman yang pengalaman yang kurang enak atau mungkin yang enak yang berkesan dari Bapak-bapak sekalian ke guru itu bagaimana, Pak? Mungkin
kalau gue sih ya pengalaman ke guru tuh nano-nano. Ada guru yang istilahnya pernah benci banget sama kelas gue gitu, gara-gara lu pada juga kan sempat kan dulu.
Gak usah ngapain ya, Pak.
Kita berisik, Om. Kelas kita itu memecahkan rekor
sebagai
kelas terusuh. Gurunya sampai marah gitu kan. Ada yang gurunya terhibur banget. Banyak sih sebenarnya emang ya gitu yang bikin terkesan ya itu pas gue nego sama ibu tadi gitu yang gue omongin ibu Tri itu tetap gue yang paling berkesan itu banget kayaknya gue berhasil banget membuat sebuah chemistry dengan beliau gitu dan akhirnya sampai beliau mengizinkan kita yang pertama itu udah saklek banget Om, saklek banget gak mau ngasih kita udah lupa tahun aja gitu tapi kita nego dan dia mau mempertanggungjawabkan oke bisa.
Nah kalau Bapak Luli gimana Pak kesan kepada guru yang positif atau yang negatif yang benar-benar bisa membentuk Bapak sebagai seperti ini tuh bagaimana sih?
Kalau dosen sih gue respect semua sama dosen dan gue mencoba buat jadi apa ya teman juga gitu walaupun masih segen gitu karena kan emang itu dosen gue gitu tapi gue ada satu kesan yang pas awal banget gue masuk, jadi ada dosen masuk kelas nih. Ini dosen kemayu nih, ada bencong nih. Gue ceng-cengin sama temen gue.
ada juga dosen kayak gini di kampus ini. Taunya si dosen lumayan galak.
Kayaknya saya tahu, Pak.
Besok-besok ya dia ngajar, gue diem aja. Gue takut disuruh ke depan lah.
Kerjain kuis
ditanya-tanya, buset dah.
Gila. Mending kita bisa jawab ya, gue kagak malu.
Gak bisa jawab, diem di depan kelas. Temen gue satu pelajaran dia di depan baca buku ya. Ditanya lagi, udah tahu jawabannya belum? Ya udah baca lagi sampai kelar.
Bang, sama gue ada yang kayak gitu kalau nggak salah, Bang.
Aduh,
baca buku Pogel. Balin deh. Kalau nggak salah ya.
Itu gue awalnya iniin. Ada juga dosen kayak gini. Sini-sini gue takut sendiri akhirnya. Tiap pelajaran dia keringet dingin gue.
Keringet dingin kenapa tuh, Pak?
Takut disuruh maju gue.
Itu emang gede momok, Pak.
Masalahnya kan tiap pelajaran dia suruh bikin resume dulu, ya kan? Bener. Kita kumpulin, panggil satu-satu. Udah di bagian panggil satu-satu ini. Di kelas gue yang namanya Muhammad cuma 3. Muhammad Manarul, Muhammad Iqbal, sama Muhammad Sopari. Ini dosen Muhammad, nah gue deg-degan dah. Tak. Muhammad Agus Sopari dong, sama gue ya kena.
Itu orang kemana, Pak? Itu orang.
Dia udah punya ini baru, Pak. Udah punya umat baru, kan?
Oh, udah punya umat baru.
Udah bahaya dia, udah punya umat baru. Satu itu. Nah, kedua, sama dosen yang... Beberapa dosen bukan dosen yang ngajar ya, tapi yang di... Ada juga yang ngajar. Nah, tapi kebanyakan yang di bagian Baak ya, Baak ya? Pak Deddy Pangu?
Pak Deddy, bukan.
Ini apa ya, namanya? Bener. Pokoknya mah dia kuncian absen aja.
Nah itu gue CS sama mereka. Jadi gue kadang Sabtu Minggu tuh mancing bareng mereka. Jadi gue nitip absen ke mereka. Jadi gue nitip absen udah gak ke teman, mereka aja yang megang absen langsung. Pak, nitip absen, ayo siap.
Jadi langsung ke kuncian ya?
Langsung ke kuncian ya. Soalnya kalau ke teman kadang ada yang takut lah, kadang ada yang banyak alasan lah. Gue mending langsung ke kuncinya aja, Pak, absenin, lupa, oh iya siap. Gitu. Ada beberapa dosen yang ya enak lah. Terus ya dosen-dosen yang lain juga, dosen-dosen yang di lab kayak gitu ya gue ajakin. Keseringannya gue ajakin bercanda. Karena gue gak sering serius. Mereka pada bingung pada nanya, kok kamu malah bisa masuk AK sih katanya. Karena gue kuis nilai 50 melulu. Gak pernah bagus.
Kuis?
Gue bingung.
Nah, Pak. Abis itu, Pak, nih, kalau misalnya Bapak nih. Bapak, apa ada gak sih, Pak, ucapan-ucapan pesan, Pak, buat dosen-dosen Bapak? Ada gak ucapan pesan buat dosen Bapak?
Ya, gue sih... ya pasti makasih atas ilmu-ilmunya yang dikasih, baik itu akademik maupun yang non-akademik. Terima kasih juga jasa-jasanya, karena kan mereka juga banyak jasanya. Bisa secara apa, secara gak langsung ngebentuk gua punya pemikiran-pemikiran yang mengerikan.
Kayak nyatet itu, bukan gak mereka?
Bukan dari mereka, itu
dari mereka.
Jadi banyak juga dosen yang ngasih pandangan-pandangan yang luar biasa. Kan banyak sharing juga gue di luar pelajaran. Gue banyak sharing tentang gimana sih kehidupan di dunia kerja, gimana sih kehidupan di benar-benar di kehidupan gitu kan. Maksudnya setelah kita lulus kan the real kehidupan ya itulah kan gitu. Gue sering banyak sharing situ. Apalagi sama dosen wali gue yang lagi lucu-lucunya waktu itu almarhum Pak
Dido.
Bukan
Pak Janaka pasti nih.
Bukan Pak Janaka. Aduh, bukan Pak Janaka.
Pak Didi.
Pak Didi.
Lucu-lucunya
baru tumbuh gigi soalnya. Kita banyak sharing sama beliau. Lucu, gue seneng banget kalau lagi sharing sama dia.
Nah nih, Bapak sekarang nih, Pak. Bapak, ada gak sih, Pak, ucapan-ucapan pesan buat guru-guru Bapak, Pak?
Ya, pastinya sih sama sih, Om. Makasih banyak itu buat guru-guru gue, buat dosen-dosen gue, buat satpam pun, buat semualah. Thank you banget udah banyak ngajarin gue juga. Walaupun misalnya ilmu akademis sama non-akademisnya juga banyak banget yang gue terima gitu. yang paling gue terima kasih banget sih sama Bu Tri ya. Ibu Tri sama dosen pembimbing gue tuh, Bu Heni juga yang bikin gue cepat buat ngerjain sidang, sama Pak Cepi juga yang bikin produk gue sekarang yang gue lagi bisnis itu kan dulu gagasan idenya sama dia. Banyak apa Ucup juga tuh.
Ucup apa tuh?
Yang ngajarin gue ilmunya kan. Banyak sih, banyak
ilmunya tuh, banyak juga pak. Nah sekarang nih sebagai rangkaian penutup kita, kita tadi udah benar-benar bahas mengenai kehidupan kampus dari masuk sampai lulus, sampai kita apa namanya pesan-pesan kepada guru, pada teman, dan pengalaman-pengalaman yang bagus ataupun yang kurang mengenakan. Nah kalau dari bapak sendiri nih, itu apa, ada nggak sih pak pesan buat yang masih kuliah atau mungkin buat para siswa-siswa yang lulus SMA yang mau mulai kuliah, ada nggak sih pak pesan-pesan moral dari bapak buat mereka pak?
Kalau dari gue sih buat adik-adik ya, sekarang kan lagi musimnya ini ya kelulusan ya,
bener lagi ya.
Jadi kalau kata gue sih, kalau lu mau pada kuliah, balik lagi sih ke pilihan lu sendiri gitu. Jangan, maksudnya kalau udah pilihan lu sendiri, tapi didiskusikan lagi ya om sama orang tua. Tapi kalau misalnya orang tua udah ngomong lu masuk ke situ, ya masuk aja nggak apa-apa gitu. Kalau kata gue toh kedepannya juga nggak jelek-jelek amat kok. Lu nikmatin aja walaupun hasilnya segitu-gitunya. Dan jangan buat yang udah lagi nyusun skripsi atau lagi ini, jangan takut lah kalau IPK lu kecil gitu kan. Cuman yang IPK besar juga jangan ini teing, maksudnya bimbing tuh rangkul yang kecil-kecil itu. Atau yang kecil juga maksudnya jangan nyerah kalau di dunia kerja nanti IP lu nggak dilihat kok gitu. Cuman buat syarat doang. Kalaupun misalnya lu nggak diterima, lu bisa menciptakan sendiri lapangan kerja sih sebenarnya. Itu sih om dari gua.
Kalau dari bapak pesan kesan buat siswa SMA atau SMK
SD?
Enggak pak, kalau SD ke SMP pak.
Oh iya.
Kalau SD ke SMP. Iya itu yang SMA atau SMK yang mau masuk ke perguruan tinggi, atau mungkin pesan juga buat mahasiswa yang sedang kuliah atau mungkin mahasiswa yang tidak menyusun skripsinya
gitu. Yang di DO.
Kalau yang di DO itu kan lain urusan pak. Lain urusan, lain urusan.
Ya gue pokoknya buat teman-teman yang mau kuliah, di iniin lagi aja, apa maksudnya, coba digali lagi apa yang menjadi passion kalian, maksudnya apa yang jadi minat kalian punya kemana gitu. Jangan sampai maksudnya, karena kan nanti yang kuliah kalian-kalian juga yang ngerasain orang tua kalian, walaupun orang tua punya pandangan kedepannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, tapi kan maksudnya kita yang ngejalaninnya. Jadi maksudnya kalau misalkan kita emang punya harapan dan kita udah tahu step-stepnya, gue bakal kuliah kesini nanti ngelanjut kesini, ya lanjutin aja gitu. Tapi kalau misalnya emang kosong, nggak tahu nih, aduh gue mau gimana nih kuliah, ya udah mending ikutin aja saran orang tua gitu. Yang penting lu jangan nyusahin orang tua gitu. Jadi masuk kuliah sesuai dengan minat kalian, sesuai dengan passion kalian. Dan ketika kalian udah masuk ke kuliah yang sesuai dengan minat dan passionnya, tanggung jawab itu, selesaikan apa yang udah kalian kerjakan. Kalau buat yang lagi kuliah mau lulus, khususnya buat teman-teman yang ngerasa akademiknya kurang atau IP-nya kurang, jangan minder, jangan pernah minder, jangan pernah ngerasa gua ini bodoh atau segala macamnya. Mungkin kalian nggak bodoh, tapi kalian cuma malas. Karena ada beberapa faktor yang bikin IP kecil, nggak bodoh, bukan faktor penentu IP kecil kok.
Ya terus apa tuh?
Nah, bisa jadi dia malas.
Bisa jadi emang maksudnya dia pinter di bidang lain kan?
Bener. Bisa jadi dia malas, bukan karena itu. Karena gue percayanya nggak ada orang yang bodoh sebenarnya, tapi orang itu malas. Gitu. Jadi pokoknya teman-teman yang ngerasa IP-nya kecil segala macamnya, jangan pernah ngerasa minder, karena akademik itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan di luar sana. Tanpa nginin yang IP-nya pada gede ya. Kita ambil contoh aja orang-orang yang sukses IP-nya pada kecil-kecil, bahkan ada yang di DO kan? Kayak yang bikin Apple.
Bayar.
Bayar
bikin Apple. Apple kemana pak, ngasih apa? Masa ke Amerika pak? Gue mongkir ya pak.
Dia DO. Ya kan, yang bikin Facebook dia juga DO. Einstein waktu itu dia juga nggak ini.
Aprikul. Dulu saya gagal dalam percintaan. Sahabat-sahabat saya berhasil. Tapi sekarang saya sudah menikah dan punya anak. Tapi sahabat-sahabat saya masih mencari.
Kuat
siap.
Gitu, jadi jangan minder, jangan ini, karena ya apa, itu bukan jadi satu-satunya penentu kalian sukses di kehidupan yang selanjutnya. Yang penting gali lagi aja apa yang jadi minat kalian atau yang jadi skill kalian berikutnya gitu. Ya benar tadi, ketika emang udah nyoba buat ngelamar kerja nggak dapet segala macam, ya udah ini buka lapangan kerja sendiri. Kalau kata Om Bob,
Om Bob siapa ya?
Om Bob
siapa?
Sadino.
Almarhum.
Kita yang bodoh ini nantinya akan memperkerjakan orang-orang yang pintar gitu.
Oke, baik. Oke, sekali ini penutup, satu aja penutup. Oke, dari Bapak.
Apa?
Tolong deskripsikan acara di hari ini dalam 3 kata.
Mantap. Sekali asik.
Oke, Bapak Ruli, deskripsikan konten kita hari ini dalam 3 kata.
LLM.
Itu nama kontennya. Aduh, saya pesan Bapak atau mungkin motivasi atau mungkin hashtag Bapak nih, 3 kata buat kontenan hari ini.
Aduh, saya gak bisa Pak yang kayak gitu-gitu Pak.
Aduh Pak, ini kan ceritanya saya kan jadi jadi Corbuzier Pak.
Oh iya, siap.
Suka begitu-gitu kan soalnya.
Oh iya. Oh, Pak,
deskripsikan acara ini dalam 3 kata.
Oh iya, siap. Bermanfaat. Menyenangkan. Motivasi.
Siap. Oke. Baiklah, itulah rangkaian acara dalam podcast hari ini. Semoga teman-teman semua dapat mengambil manfaat, hikmah, cerita dari dua teman saya ini mengenai lika-liku dalam masalah kuliah, dalam hal masalah nilai ke temen lu, ke dosen lu, dan masalah di dalam atau di luar akademik. Ini semua kembali kepada lu. Ambillah manfaat, buanglah tidak bermanfaat. Terima kasih, gua Apriko dalam konten LLM kali ini. Mohon undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.